Irānas vadība ir spērusi vēl vienu soli tuvāk tam, lai 2015. Gadā noslēgtā kodolvienošanās vairs nebūtu spēkā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Abas Arakči ir paziņojis, ka jau tuvākajās stundās Irānas sāks bagātināt urānu virs pieļaujamās 3,67% robežas. Tas esot nepieciešams, lai saražotu kodoldegvielu vienai no valsts elektrostacijām. Ar šādu rīcību Irānas amatpersonas mēģina izdarīt spiedienu uz Eiropas valstīm, lai tās atrastu veidu, kā apiet Amerikas sankcijas. Kā zināms, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija pērn paziņoja par izstāšanās no vienošanās ar Irānu. Amerikāņu amatpersonas uzstāja, ka Tehrāna nepildīja vienošanās nosacījumus un izmantoja no starptautiskās tirdzniecības iegūto naudu, nevis lai vairotu savas valsts iedzīvotāju labklājību, bet gan lai būtiski palielinātu aizsardzības budžetu. Tāpat Irāna tiek vainota mēģinājumos destabilizēt situāciju vairākās līča reģiona valstīs. Turpretī Eiropa līdz šim ir norādījusi, ka starptautiskā atomenerģijas aģentūra nav konstatējusi nekādus pārkāpumus Irānas rīcībā. Un tikai šai aģentūrai ir tiesības pārbaudīt, vai Teherāna ievēro panākto kopīgo rīcības plānu. Tomēr gadu pēc ASV izstāšanās Irāna paziņoja, ka tā dot pārējām vienošanās autoriem, proti Ķīnai, Francijai, Vācijai, Krievijai un Lielbritānijai, 60 dienas, lai atrastu veidu, kā pasargāt Irānu no Amerikas sankcijām. Bet problēmas lēpjas tajā, ka pārējās valstis maz ko var darīt, lai palīdzētu Teherānai. Daudzi starptautiskie uzņēmumi ir nolēmuši pārtraukt darījumus ar Irānu, jo baidās, ka ASV par to var uzlikt sankcijas. Būtībā šiem uzņēmumiem ir jāizvēlās veikt darījumus ar Irānu vai ar ASV. Un lai gan Eiropas Savienība ir izstrādājusi īpašo mehānismu, kā uzņēmumi var turpināt darījumus ar Irānu, neveicot tiešos norēķinus un uzskata to par veiksmīgu, Teherāna tam nepiekrīt. Arī nesenā telefona saruna starp Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Irānas prezidentu Hassanu Rouhani ir ļāvusi vien iegūt nedaudz vairāk laika. Puses ir vienojušās atgriezties pie sarunām 15. Jūlijā. Pašlaik Irāna plāno katrus divus mēnešus pamazām atkāpties no panāktās vienošanās. Līdz ar to, ja nekas nemainīsies, tad tas būs tikai laika jautājums, kad arī Eiropai nāksies atzīt, ka Teherāna vairs nepilda plāna nosacījumus. Līdz ar to būs jāatjauno arī iepriekš atceltās sankcijas. Jāpiebilst, ka Irānas kodolvienošanās līdz šim tika uzskatīta par vienu no augstākajiem Eiropas un starptautiskās diplomātijas sasniegumiem. Arts jums Konohavs, Latvijas Rādio, Briselē.